Pechamos Diario Cultural cun poema do libro Pouso do Fume, de Dores Tembrás. Ata mañá.
O que se perdeu, lavando panos brancos. O único que mamá consentía. Manciñas vermellas, atarecidas. Uñitas a medio pintar. Aquel taco de xabrón lagarto, inesgotável. E eu, a querer usar o cepillo, e mamá que non, que para os panos de peto non era preciso. E veña, eu igualiña caela no río de abaixo, chaquetiña de lá, puños mollados, remanga os puños e escuma sen recendo. O máis importante era facer escuma, frotar contra a pedra o pano de peto, e mamá a aprenderme a escorrelo ben. Despois, cunha pinza de pau, prendía o meu pano no tendal. Que limpiño quedaba. Ensinarme a faena, implacável, impecável, cunha perfección que doía. A mestra do labor e a herdeira da cerimonia, no río de abaixo.